Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сізлер менен және ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Кейбір туысқаларымыздың айтуынша, мәсіхи өмірде жасау біраз қиынырақ екен. Не үшін олардың ойларында бұндай пікір бар екен, деген сұрау пайда болады. Әуелен бар, егер адамлар Құдайға сеніп, һәм өздерін Құдайға толық тапсырмаса, ескі өмірдегі базы бір әдеттер һәм уақыт хүжім етіп тұрады. Бұл болса, шайтан үшін жүдә қолай имканият екен. Мәсіхи өмір ол тыныш, қуанышлы, һәм анық бір мақсетке қаратылған өмір есапланады. Иса Йоханна кітабының 10-чы бап 10-чы аятында былай деген. Мен олар өмірге ие болу үшін келдім. Дәулетлі өмірге ие болуы үшін келдім. Дұрыс, ауыр қиыншылықларға түсіп, тәшвишленіп жүрген мәсіхи туысқаларымыз һәм бар болған. Жаңа келісімде хош хабаршы Павел һәм Силаның Филиппиде түрмеде болған вақытларын көз алдыңызға келтірсеңіз болады. Оларды ұрып, теуіп, азаплап түрменің ішкі төріне қамап, аяқларын кісенлеп қойған. Сонда да олар Құдайды алғыслаған. Олар өзлеріне емес, ал өзлері сүйген һәм қызмет ететұғын тірі Құдайға сенген. Сіздер Масих үшін өлуім керек деп ойламаңлар. Керісінше, ол үшін жасауды ойлаңлар. Масих үшін жасау өзі не деген? Масих үшін жасау бұл бірінші орында оны тыңлау, оған құлақ салу болып табылады. Ескі әдеттер һәм ескі өмірден толық жүз бұру. Һәр күнді қандай қиын болмасын, оны қуаныш, һәм садықлықпенен өткеруге қарекет етейік. Бір-бірімізге Исаның сүйіспеншілігі, һәм мерім шапаты менен қарым-қатынаста болайық. Һәр бір өткен күнімізді жаратқан иеміздің мұхаддес сөзі менен жасауға қарекет етейік. Басқа достларымыз, һәм жақын адамларымыздың құтқарылуы керек екенлігі хақында һәм ойлайық. Бұны өзіміздің шаңырағымыздан басласақ болады. Достар, danalik.com мәнзілімізде сіздердің пікірлеріңізді күтіп қаламыз, һәм сіздер менен әзірше қоштасамыз.